Přesně před 80 lety začala nacistická okupace naší země. Dosavadní stát přestal existovat a stal se územím podřízeným Hitlerově Německé říši. V pořadu Všimli jsme si, u kterého vás z pražského studia vítá Filip Braindl, se chceme věnovat především dopadu této události na život církví a křesťanů u nás. Původně jsem se těšil, že ve studiu přivítám dva historiky a snad se tak ještě stane. Zatím je tu jeden a druhý, doufejme, brzy dorazí, má nějaké problémy s pražskou dopravou. Prozatím zde tedy vítám Michala Stehlíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme tu ještě sami, předešlu, druhým hostem je další historik Rudolf Vévoda, ale vás bych se zeptal, jak podle vás to téma výročí začátku okupace rezonuje v nějaké veřejné debatě, třeba ve srovnání s těmi docela masivními připomínkami těch loňských významných výročí našich dějin.
Možná je to spíše srovnatelné s připomínáním Mnichovské dohody a odstoupení pohraničí, nežli těch 100 let Československa. Jsou to ty traumatické body konce 30. let a ta rezonance je v takovém tom historickém mainstreamu asi vnímána jako vlastně národní potupa a konec jedné doby. Byť možná ten Mnichov nás pořád zasahuje o něco více než ta samotná okupace, která jakoby, opravdu říkám v úvozovkách, byla jenom důsledkem už té krize let 38-39.
My jsme mohli trošku neformálně hovořit před vysíláním a vy jste říkal, že jako historik býváte médií velice hojně kontaktován v době takových výročí. K čemu to slouží podle vás? Je to vhodné, když se kolem výročí otevře nějaká debata, anebo to naopak může třeba i smazat nějakou podstatu? Je to soustředění na nějaký konkrétní den namísto třeba seriózního zájmu o celý kontext? Jak se na to díváte vy?
Mediální vnímání výročí trošku beru, že je pokračování výuky dějepisu v tom stylu, že my ty dějiny v dějepise vnímáme jako takové kameny přes řeku a máme naučena základní data, v kterých se jakoby orientujeme, takže média vždycky připomenou 18., 38., 39., 48., ale souhlasil bych spíše s tím, že se tím stírá ta realita dějin, stírá se to třeba to mezidobí, stírají se důvody, koncentrujeme se na ten den, jestli v Praze padal sníh a jak přijíždí německé jednotky.
A padal mimochodem.
Ale možná nevidíme třeba širší kontext. V tomto případě bych třeba připomněl československý vztah a právě tu slovenskou záležitost den předem vznik slovenského štátu a podobně. Takže trošku nám to dějepisně maže ty skutečné dějiny do takových jako emblémů nebo znaků let a dnů. Jako kdyby dějiny byly jenom záležitosti konkrétní události dne nebo osobnosti.
Věřím, že v tomto pořadu se dostaneme i k širšímu kontextu, třeba i k té zmíněné slovenské otázce v té problematice, na kterou se chceme zaměřit a která sama o sobě trošku zužuje ten pohled, ale věřím, že se dotkneme širšího spektra toho, co tehdejší události přinesly. Teď ještě, než se pustíme do debaty a než dorazí náš druhý host, tak nabídneme z našeho archivu rozhovor, který jsme natočili předloni v době, kdy bylo právě jedno z výročí 75 let atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Hovořili jsme s morálním teologem Salesiánem Jindřichem Schreierem a ptali jsme se na některé etické otázky, které souvisely s dějem kolem atentátu.
Nejprve ta známá věta, sfilmovaná věta z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranu není zločinem. Je skutečně možné hovořit o nějakém mravním principu, křesťansky slučitelném mravním principu, který v určitých případech a za určitých okolností dovoluje takto sáhnout na život druhého člověka?
Křesťanská tradice zná nebo připouští tu možnost jako krajní případ, pokud dochází k nějakému dlouhodobému potlačování základních lidských práv a nebo hodnot, tak připouští i tu variantu vlastně odstranění tyrana nebo diktátora. Takže jako v tomto smyslu jako křesťanská tradice tuto možnost připouští anebo jakoby i zná, ale bere ji skutečně jako krajní případ. A samozřejmě těch faktorů, které tam jsou ve hře, je samozřejmě víc. Válka, která je vypovězená, jak to bylo třeba i v tom případě druhé světové války, což byla válka vlastně útočná, agresivní, a tak dál, tak z tohoto pohledu je ta válka nepřijatelná, neakceptovatelná a samozřejmě z tohoto důvodu je také potom oprávněné se proti této násilné zvůli postavit a samozřejmě také hledat ty prostředky v intencích mravního zákona, které jsou přijatelné pro to, jak se této situaci bránit.
Právě ta přiměřenost těch zvolených prostředků může být někdy sporná podle těch konkrétních okolností. I v případě atentátu na Heydricha se někdy mluví o tom, zda to byl vhodný prostředek s ohledem na to, že bylo možné očekávat tu velmi krutou odplatu, která se pak dotkla nevinných lidí. V jakém vztahu jsou vlastně ti strůjci atentátu a ty oběti těch dodatečných odplat? Lze tam mluvit o nějaké, byť třeba malé odpovědnosti, se kterou do toho museli jít, museli o tom vědět, anebo je to opravdu v rovině toho, že ty následky nelze je těm samotným atentátníkům připisovat, protože odstraňovali zlo?
Tady samozřejmě platí, že při tom rozhodování platí ten princip odpovědnosti, který v sobě zahrnuje i případné možné důsledky jakoby toho jednání nebo činu. Čili i při tom rozhodování, jestli s vlastně touto cestou samozřejmě muselo být nebo mělo být v úvahách těch, kteří to připravovali, ty možné důsledky. Otázka je, nakolik je možné ty důsledky dohlédnout ve všech těch aspektech. Vždycky to bude určitá jakoby míra rizika, ale dalo by se vycházet z toho, že museli počítat s tím, že nějaké tyto negativní důsledky budou a nakolik vlastně toto riziko zvážili. A na druhé straně je potom i ta otázka té přiměřenosti, zase se k tomu vracíme, toho způsobu řešení anebo toho odboje anebo toho odporu vůči tomu, co tady bylo. To znamená, jestli to náhodou nepřinese ještě horší důsledky. To samozřejmě všechno mělo v tom procesu rozhodování hrát svoji roli. Nakolik to tam tu svoji roli hrálo, to nevíme, to třeba můžeme zjišťovat zpětně, ale z povahy věci by to tam určitě mělo být, toto rozvažování u těch případných následků. To znamená, že při tom rozhodování oni se nemohli tady v těchto možných negativních důsledků vyhnout, nebo že by to vyloučili z toho uvažování.
Ti strůjci atentátu byli vlastně vojáci, vykonávali to jako součást svého bojového úkolu a pak se dostali do situace, ve které se bránili vlastně v přestřelce a nakonec si sáhli na život, tak aby se vyhnuli dopadení zaživa, mučení, vyzrazení dalšího spojení a podobně. Jak takovou situaci hodnotí obecně křesťanská morálka? Člověk si sahá na vlastní život, aby odvrátil nějaké ještě horší následky možné?
Je tady potřeba si uvědomit, že se bavíme vlastně o mimořádné situaci. Řekl bych ještě to, že, jak jsi zmínil, tu skutečnost, že oni vlastně plnili nějaké rozhodnutí vyšších autorit, protože to byli vojáci, tak ani v těchto případech není vyloučeno, nemůže být vyloučeno ze hry svědomí těch vojáků. To znamená, jestliže by to bylo v rozporu s jejich svědomí, tak samozřejmě ten dotyčný by nemohl jakoby do takové akce jít, takže tam musí vždycky být jakýsi ten soulad. A potom, co se týká tady toho případu, že oni nakonec si sami vzali život z toho důvodu, aby vlastně, když by byli dopadeni, aby nevyzradili další, tak ta křesťanská tradice připouští tady tuto možnost jako ospravedlnitelnou v tom smyslu, že de facto se to dá brát jako v té rovině sebeoběti, jo, že pokud ten člověk je v situaci, a to je zvlášť právě v případech války, když si je vědom toho, že by třeba nezvládl to mučení a to týrání a že by třeba vyzradil někoho dalšího a tím by ohrozil na životě, tak vlastně obětuje svůj život pro záchranu těchto druhých lidí, ale vždycky tam je vlastně v té diskuzi ta debata o tom, jestli se dá skutečně jakoby předpokládat, že ta situace nastane v této krajní míře a nakolik se dá předpokládat, že to mučení nezvládne. Jo, a nakolik to teda ospravedlňuje k tomu, aby si jako v této situaci sáhl na život. To všechno jako v té logické diskuzi má své místo a své opodstatnění. Ale to se týká křesťanské tradice, tak ona v tomto konkrétně vyhraněném případě říká, ano, dalo by se to připustit jako vlastně sebeobětování. Beru si svůj vlastní život proto, abych zachránil životy dalších. Jo. Nicméně sebevražda jako taková je vždycky činem, který je eticky neakceptovatelný.
Ještě poslední otázka. Nacisté vlastně po tom atentátu kriminalizovali lidi za takzvané schvalování atentátu, ať už nějaké verbální nebo jakékoliv jiné. Jak z pohledu křesťanské morálky lze nahlížet tohle?
Podle mě i ta hranice není v tom smyslu jako kategoricky jako ten čin odsoudit, protože dá se předpokládat, že tam ta motivace byla pozitivní, jo, že oni skutečně chtěli zabránit té tyranii a zvolili tady tuto cestu. Takže i v tomto smyslu principiálně jako s tou motivací se dá souhlasit, dá se proti ní vůči nic namítat. Ten problém potom je těch důsledků a to, jestli skutečně třeba ten čin nepřinesl ještě větší třeba zlo, než to, které mělo být odstraněno. A to jsou zase, říkám, ty legitimní otázky, které tady jsou, ale principiálně s tou motivací se souhlasit dá.
Tolik rozhovor k jedné, řekněme, z vrcholných událostí té doby okupace, která začala před 80 lety. Já bych se rád ještě s panem docentem Stehlíkem ale vrátil na počátek, respektive do doby, která předcházela okupaci z pohledu církevního. My víme, že ta první republika se vedla v takovém určitém napětí mezi prezidentem Masarykem a katolickou církví. Jak na tom byla ta takzvaná druhá republika, ta pomnichovská?
Tak ta je trošku zobrazována jako téměř ideologický protipol toho liberalismu nebo toho trošku skeptického vztahu ke katolicismu, jako kdybychom se vraceli k nějakým spíše konzervativním názorům. Bývá to velmi často trošku zase směrováno, že šlo až o radikální změnu. Trošku se to spojuje s tou všeobecnou atmosférou, která v té druhé republice vlastně byla hrozně skeptická k tomu politickému systému parlamentní demokracie a hledali se samozřejmě v vozovkách nějaké jiné kořeny nebo jiné základy pro fungování společnosti, v tomto případě určitý možná návrat ke konzervativnějším hodnotám nebo k něčemu, co ta republika primárně nebyla. Ale já to hodně kladu do toho šoku pomnichovského období, kdy bylo potřeba jakoby se trošku vzdálit se tradici první republiky, protože to byl obrovský šok. Ostatně druhá republika není jenom o nějakém příklonu ke konzervativním hodnotám, kdybychom to řekli takhle eufemisticky, ale politicky je to velké vycházení vstříc tomu Německu. Tam už i mnohá legislativa není jenom o tom, že Chvalkovský, Hácha a další něco chtějí. Tam jde o to, že ty vyhlášky směrem k Židům, dokonce zřizování táboru nucených prací pod ministrem Ješkem, to byla velká vstřícnost vůči tomu sousedovi, aby jsme co nejvíc vyšli vstříc. A jak vidno v dějinách, ani tohle půlroční poklonkování nepomohlo a došlo vlastně k okupaci.
Ona ostatně ta druhá republika byla pořád ještě nějakým způsobem československá. Jak se projevoval ten slovenský vliv, kde právě to mísení politiky s nějakým konzervativním národoveckým katolicismem asi bylo silnější?
Slováci.
Ano, slova se ujal pan doktor Vévoda, který mezi tím dorazil. Já vás vítám a
děkuju.
Můžete odpovědět na otázku.
Ano. Tak Slováci vlastně se dovolávali z jejich pohledu neuskutečněného plánu autonomie, který v jejich výkladu jim zajišťovala Pittsburghská dohoda, vlastně podepsaná v průběhu prvního odboje na půdě Spojených států v době, kdy tedy Československo ještě dosud nebylo vyhlášeno. Během toho období 20letého soužití Čechů a Slováků a dalších národností, tak se v některých, to už tady bylo naznačeno, řečeno, v takových jaksi konzervativněji a národověčtěji orientovaných slovenských kruzích a také zejména mezi masami slovenských katolíků šířila a posilovala myšlenka, že tak jako se nepovedlo to tisícileté manželství s Maďary, tak zrovna tak nad tím 20letým manželstvím s těmi liberálními a svobodonázorovými netolik katolickými Čechy, že to bude taky potřeba přehodnotit. Takže oni okamžitě vytáhli tu svoji starou kartu nebo ten starý požadavek na vyhlášení autonomie. Takže skutečně po té mnichovské zradě ono se to projevilo i v tom, co ti trošku starší z nás pamatují z počátku 90. let jako tu pomlčkovou válku. Ano. Že?
A překlopilo se to nějakým způsobem i do českých zemí? Ať už v jakémkoliv smyslu, taky posílení takového proudu u nás, anebo naopak třeba zase obnovení určitých protikatolických sentimentů při sledování toho, co se děje na Slovensku?
Snad bych mezi českým obyvatelstvem druhé republiky, českým a moravským, jako neviděl nějaký zesílený protikatolický resentiment. To byla otázka spíš samotných počátků republiky. Samozřejmě, tak jak vlastně o tom docent Stehlík už mluvil, tak i vlastně ten vnitřní život v Československu podléhal takové, dalo by se říci, plíživé, postupné přestavbě vzhledem k vytvoření jakéhosi autoritativního národního státu. Státu, který bude do určité míry také stavět výrazně než v minulosti na katolických hodnotách. Čili v tom jako bychom určitý souběh mohli spatřovat, ale nemyslím, že by to byla záležitost jako importu ze Slovenska.
Michal Stehlík chce reagovat.
Možná bych tomu dodal jako takový hezký historický příklad, když se o té autonomii jedná v parlamentě, protože ona ještě byla schválena vlastně jako autonomní zákon v parlamentě, tak v diskuzi nevystoupil jediný poslanec. Bylo to odhlasováno úplně tiše s tím, že všichni s tím souhlasili, čili není tady nějaký masový odpor, oni Slováci dělají to, my děláme to. Ten šok a hlavně Češi z velké části žijí trošku jiné problémy. Je tady obyvatelstvo z pohraničí, řeší se ekonomika, řeší se vůbec politický systém. Opravdu tady není nějaká vlna jako negativního resentimentu vůči tomu Slováci a zejména katolíci dělají něco špatně. Naopak, my jdeme trošku souběžně těch pár měsíců, možná v tom konzervativním hledání sebe sama. Včetně ale těch excesů, na ty bych nezapomínal, že i ta společnost, jak se hledala, tak mnohdy, bych řekl, skoro tvrdě vyhřezly některé jako ty nejhorší pocity, které v té společnosti byly.
V těch excesech máte na mysli třeba nepřijetí židovských uprchlíků nebo přímo jejich předání říši. Je tady něco, co by se dalo třeba, řekněme, vytknout církvi jako nějaká nedostatečná reakce, nějaké mlčení a přihlížení?
Já myslím, že žijeme příliš rychlé dějiny. To není tak, že by v podstatě tady byla nutnost rychle reagovat, rychle se s tímhle způsobem vyrovnat. Možná můžeme klást spíše morální otázky, protože nejde jenom o přijímání uprchlíků, ale už jsem to zmínil, když se židovské obyvatelstvo začne vylučovat z profesních komor, čili v podstatě už jsou to občané první a druhé kategorie, tak tam je to otazník po nějakém veřejném hlasu, jak se k tomuto stavět, a nějaký veřejný jako tvrdý hlas proti tomu to vlastně nezazněl. Takže to já tam trošku vnímám jako ten klíčový moment toho veřejného vnímání, protože mnohdy v uvozovkách je ta vina i v tom, že mlčím, když se mému sousedovi něco děje. A to je možná to období druhé republiky vůči určitým skupinám obyvatel.
Ano, jakousi omluvu, která by se dala takto chápat jako vlastně omluva katolíků nebo katolické církve a její reprezentace, ovšem v celosvětovém smyslu, ne nikoli jen určenou pro obyvatele Československa bývalého nebo České a Slovenské republiky, zazněla vlastně až na samotném konci 20. století v roce 1999, když tehdejší papež svatý Jan Pavel II. V rámci vlastně série takových omluv tak zveřejnil i dokument nazvaný Úvahy nad Shoah, kde se snaží teda rozlišit ten jakýsi tradiční katolický antijudaismus od rasového antisemitismu německého, a jakkoliv ta distinkce mezi těma dvěma typy vlastně národnostní nenávisti či nesnášenlivosti, ty hranice jsou přechodné a bylo by o tom možno dlouze mluvit, tak v každém případě to znamenalo první na této úrovni vyslovené politování nejen nad holokaustem, ale právě také i nad tou perzekucí, vlastně nad tou plíživou přípravou atmosféry, která nakonec k tomu konečnému řešení vedla. Mm-hmm.
Ta atmosféra tedy dospěla napřed k okupaci, pak asi za půl roku i k vypuknutí druhé světové války, a my se v další části našeho pořadu a rozhovoru s historiky Rudolfem Vévodou a Michalem Stehlíkem dostaneme i k nacistické perzekuci církve a k dalším otázkám. Teď si ale poslechněte krátkou anketu, kterou jsme natočili v brněnských ulicích. Ptali jsme se, zda lidé vědí, s jakým datem se začátek okupace spojuje.
To já vůbec nevím.
Že by 39. 38. vlastně, je to tak?
Tak Mnichov byl 38, no.
S tím, že pak vlastně byl protektorát a ten...
Už tady byli.
No ne, tak oni si vzali Sudety v tom 38.
Takže jo.
Ale celá okupace...
38 začali.
No, já myslím, že to bylo až 39. Ale datum přesně nevím.
Z hlediska zbytku Československa 14. března, že ve večerních hodinách. Nepočítám teďka už ty otázku, jak přistupovat k předcházejícím německým akcím, které vedly k okleštění československého území.
Ano, v roce 39, ale přesné datum vám neřeknu, řekl bych, že někdy na podzim.
1900, tak nechci kecat. 30... 39?
1938 už, nebo to byly Sudety, sakra.
Bylo to, počkej, okupace, jo, to bylo, že 14. jel, ne, 13. se vyhlásil slovenský štát, 13.3. 14.3. jel Hácha do Berlína a 15. byla okupace. 1939.
Tak lidé na brněnských ulicích docela znali, mě osobně to překvapilo. Pojďme ale od data, o kterém jsme si už s panem docentem Stehlíkem řekli, že není úplně příznivcem takovéhoto náhledu na historii, k realitě toho, co znamenal život v okupaci konkrétně pro církve. My víme, že hned po vstupu německých vojsk začalo zatýkání v určitých skupinách obyvatel toho hned záhy vyhlášeného protektorátu Čechy a Morava. Dá se stanovit nějaký počátek nacistického pronásledování církve, kdy to začalo vůči církvi, respektive vůči konkrétním lidem spojeným s církví? Pane doktore?
Já bych možná začal malinko šířej, ale je to nutné pro kontext. Ona vlastně, ta nacistická politika vůči církvím na území nově vzniklého protektorátu vycházela z nacistické politiky vůči německým církvím nebo německým křesťanům samotným. A tam je potřeba říci, že ačkoliv se jako nástup Hitler nacistické moci v roce 1933 odehrál bez nějakých masovějších protestů, že tam byly ojedinělé skupiny spojené s katolíky v rámci vlastně širšího spektra evangelických církví, tak existovala taková vyloženě protinacistická vyznavačská církev v Německu. Nicméně teda ten postup nacistů vůči církvi byl vlastně známý už z toho Německa, to znamená omezování až zakazování až rušení církevního školství, to bylo velmi důležité, rušení možnosti vydávat vlastní tisk, čili redukce, určité redukce, které dopadaly na existenci řádů, byť za toho nacismu to možná nebylo tak tvrdé, jak po roce 1950 později v Československu, poněvadž ty řády nebyly rušeny en bloc, ale byly jim vyčítány, a to se veřejně v propagandistických textech objevovalo jako různé devizové, nekalé devizové operace nebo i sexuální zneužívání. V tom na území bývalého Československa, tak tam je možno vlastně paralelně sledovat podobný postup jednak v těch Sudetech, v té říšské župě Sudety, kde samé...
Ano, po Mnichově, co Sudety padly Německu.
Ty hranice, které ty pohraniční části Československa, a teď už se bavíme bez Slovenska, protože Slovensko vlastně vyhlásilo 14. března 1939 těsně před tou okupací, ale informováno, že teda k té okupaci dojde, tak vyhlásilo svůj samostatný stát, čili v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, jak v Sudetech, tak vlastně na tom území protektorátu kněží byli jaksi zatýkáni, vězněni. Já se možná dostanu ještě k nějakým statistikám, ale chtěl bych zdůraznit, to bylo myslím hodně důležité, že episkopát český a moravský, že byl různým způsobem izolován, že mu byly vnucovány, byla mu vnucována církevní politika vlastně vycházející z říše. Projevilo se to také vlastně na zrušení diplomatických vztahů mezi Československem a Vatikánem, že ten dosavadní nuncius Saverio Ritter, který byl Švýcar, tak bylo mu dáno najevo okupačními úřady, že je persona non grata, a tak on nějakou krátkou dobu se pak vyskytoval v Bratislavě a tím se pokoušel vlastně jaksi zmanifestovat kontinuitu slovenského štátu a bývalého Československa, ale po několika takových až trapných incidentech, tak nakonec byl povolán teda do Říma zpátky a do Bratislavy, které samozřejmě s Vatikánem se usilovně snažilo navázat diplomatické vztahy, tak byl poslán a pouze apoštolský charge d'affaires.
Ano. Taky vlastně víme, že nebyli jmenováni noví biskupové po těch, kteří zemřeli v Praze, v Brně, v Českých Budějovicích. To asi taky lze přičítat, pane Stehlíku, tomu, jak se ty vztahy vyvíjely.
Už tady padlo takové krátké srovnání s rokem 1950 u řádu a tak dále, ale když se podíváme, jak obě diktatury vlastně směrují vůči církvi, tak je to v něčem neuvěřitelně podobné. Je to nejdříve takový ten v uvozovkách měkčí tlak ve smyslu zakazování, cenzury, politického tlaku, pak přichází izolace biskupů, případně jejich nejmenování a neobsazování těch stolců a dojdeme až k té nejtvrdší možné perzekuci, což je zatýkání, věznění a dokonce smrt. Tady vedle sebe ty režimy můžeme poměrně dobře postavit, samozřejmě v kontextu doby, ale jsou to podobné postupy. To, co se na začátku protektorátu odehrává tady, je v tom německém kontextu. A pak jsou tady takové dva zlomy z mého pohledu. Prvním zlomem je samotné vypuknutí války, protože se promění i ta diplomatická situace nebo vůbec jako chování Němců. Už jsme v rušení vysokých škol, což postihuje samozřejmě školství související s církví. No a pak je to zlom nástupu Heydricha. Když se podíváme do těch statistik, o kterých určitě pan doktor bude mluvit, tak pak tam vidíme prostě ta data od 41. výše, kdy ti kněží prostě jsou zatýkáni, končí v Dachau a podobně. To znamená jednak zlom války, potom půl roce protektorátu, nebo má pár měsících a potom zlom toho nástupu, řekněme, tvrdé politiky nacistického Německa, tvrdé ve smyslu teroru, nikoliv už nějakého politického omezování církví, kde prostě už se bavíme o stovkách lidí, to číslo asi padne přesněji, a kteří končí dokonce v Osvětimi, případně jsou popravováni a podobně.
Zároveň je známo, že v protektorátu se poměrně dost pracovalo se svatováclavským kultem, asi můžeme mluvit o jeho zneužití. Byl tam třeba v tomhle smyslu nějaký tlak na určitou kolaboraci, nějaká nabídka obchodu, kdy si to uděláme vzájemně výhodné, vyhovíme si, něco takového?
Spíše v tom veřejném prostoru. To, že by někdo přímo tlačil ještě před smrtí na Kašpara, respektive arcibiskupa, tyhle konkrétní věci tam úplně takhle čistě nejsou, ale v tom veřejném prostoru to bylo jako spojováno a zase spíše to navazovalo na ten jako konzervativnější veřejný étos, než to, že by církev byla vtahována přímo do téhleté politiky. Tady bych zase nezapomínal, že ta česká politika v podstatě 20. století je vždycky hodně výrazně ten velký otazník, který se nad ním znáší, je ta nacionalita. A tady se ten svatý Václav spíše opírá o to, že my Češi jako nacionálně jsme tohle a vycházíme vstříc Němcům. Nebylo to opřeno 100% o církevní tradici, bylo to hodně opřeno o tu národní tradici. I Masaryk si vybral z dějin svoje, Havlíčka a Komenského, nyní si druhá republika, respektive potom protektorát, vybrala svatého Václava a zase jako ten příběh podřízenosti. Takže já to spíše směruji do toho veřejného prostoru a té politiky, než nějakého propojování nebo dokonce vydírání církve, které vlastně by nebylo ani úspěšné, jak víme, z hlediska chování se jako představitelů církve.
Poprosím vás v této části ještě o jednu odpověď ve stručnosti. Vidíte něco, čím tahle zkušenost pro církev, tedy zkušenost z doby nacismu, ji vybavila, nebo konkrétní lidi vybavila pro tu druhou diktaturu, pro tu komunistickou, pane doktore Vévodo?
Já bych možná úplně krátce ještě zareagoval na to, co říkal před chvílí kolega. Ta svatováclavská tradice byla vlastně civilní záležitost. Církev do toho nebyla jaksi tlačena. Tam, kde bychom mohli uvažovat o tom, že na církev byl činěn nátlak, že jí byly nuceny nějaké pohledy, názory vyjevovat, tak to se týkalo spíš toho boje proti bolševismu, protože někteří němečtí biskupové, tak včetně takových hrdinů, jako byl minsterský lev, slavný biskup August von Galen, tak vlastně prohlásili Hitlerovu válku za spravedlivou, jak si v té snaze odčinit ponižující versejský mír, čili existují například od hradeckého biskupa Mořice Píchy určité vidíte dokumenty vlastně podporující to Hitlerovo tažení na východ, samozřejmě v situaci pod nátlakem. Vy jste se ptal na to, jak by to dopadlo, jenom vlastně...
Čím byla církev vybavena do té druhé diktatury?
Jenom ještě s tou úplně jedna věta, vlastně trochu bonmot k té svatováclavské tradici. Ona má trošku subverzivní ráz. Ti nacisté ji samozřejmě využívali. Šlo tam, jak kolega krásně řekl, i o určitý starší zápas německých nacionalistických a českých historiků, čili tady zvítězila vlastně ta koncepce německá. Ale třeba vzpomeňme si na krásné verše Františka Halase z podzimu 38, v kterých jsou verše Kůň bronzový, kůň Václavův, se včera v noci třás, a pak se to obrací na malověrné a vyzývá je to, aby mysleli na chorál, čili vlastně ta svatováclavská tradice je tam do určité míry jako včleněna do toho odbojového konceptu, byť projevená.
Prosím, k té otázce.
K té otázce samozřejmě, samozřejmě ano, projevilo. Ono je pozoruhodné, že vlastně celá řada těch postav, která prošla, myslím teď kněží, kteří prošli nacistickou perzekucí, ať už v káznicích nebo v koncentračních táborech, takže sehrála jistou roli, někdy velmi významnou, v těch událostech po roce 45 nebo 48, byť také nejednotnou, protože co měli vlastně společného někteří kněží, kteří se dostali do vysokých funkcí po 45. roce a byli zároveň vězni nacistů. Předtím tak mezi takové nejznámější patří pražský arcibiskup od roku 46 Josef Beran. A
předtím, teď sedíme vlastně v bývalém, nebo v rektor, současném ano, semináři, jehož byl rektor
semináře, v kterém, jak jste zmínil, vlastně sídlí teď to studio, a nebo také litoměřický biskup Štěpán Trochta, který rovněž byl vězněm koncentračního tábora, ale zároveň jako vzeštou zkušeností koncentráků si prošli kněží, kteří potom v 48. roce se vydali na cestu kolaborace s komunistickým režimem. A tam je to samozřejmě, to by možná bylo pro sociálního psychologa, ale může tam být patrně nějaká prostě pozitivní zkušenost třeba s komunisty, s kterými se tam setkali v těch koncentrácích a kteří prostě se chovali třeba slušně vůči nim.
Něco takového tady proniká i ty příběhy těch biskupů, když Štěpán Trochta třeba byl pak zvolen jako mluvčím konference, jako člověk, který by se s komunisty mohl dohodnout, nakonec to nedopadlo.
Já poprosím, tady byla vlastně, abych vůči tomu Beranovi a Trochtovi dal určité postavy do kontrastu, tak Josef Beneš v 50. a 60. letech předseda mírového hnutí katolického duchovenstva, že čili takové vlastně prorežimní sdružení, ale mimochodem je autorem dodnes použitelné knihy Kajine, kde je tvůj bratr, kterou vydal v 60. letech a která představuje takové portréty kněžských vězňů, a asi nejznámější z těch kolaborantů kněží páter Josef Plojhar, po únorový jednak minister zdravotnictví a posléze také jeden ze zakladatelů, a to už bylo za Husákova režimu, kolaborantského hnutí Pacem Interis, které navazovalo na to. Čili ty zkušenosti byly rozmanité.
A ta doba nebyla nepochybně černobílá v těch konkrétních lidských osudech. Já s dovolením dám slovo panu docentu Stehlíkovi, i protože vy se taky věnujete vlastně perzekuci třeba i v tom konkrétním vašem rodném regionu, a myslím, že tam vlastně i v těch konkrétních příbězích se objevuje ta předchozí zkušenost třeba i s odbojem proti nacistům.
Já bych to hned rozdělil v dvou velmi stručných tezí. Jednak významná nebo důležitá část kněží, kteří třeba ani neprošli potom káznicemi a koncentráky, se zapojuje do odboje a mají nějakou zkušenost spolupráce vlastně s těmi laiky. A to, co je důležité, abych to úplně otočil, nejde jenom o zkušenost církve, ale i zkušenost té společnosti s církví a s těmi konkrétními osobnostmi, že z mého pohledu si katolická církev nese z té války poměrně velký, teď to řeknu, politický kapitál, pozitivní politický kapitál, protože pokud byla první republika skeptická vůči církvi ve smyslu, že je v úzovkách spojena se starým rakouským oltář trůn a není tak národní, tak ty oběti, konkrétní lidé, kteří jsou v koncentrácích, lidé, kteří zemřeli, kteří se účastnili odboje, tady bylo vlastně relativně pozitivní prostředí, protože církev dokázala, nebo její lidé, když to řeknu takhle, dokázali jít s tím národem v tom období utrpení. Takže to je zase jistá proměna možná i té mentální situace, kdy ta zkušenost, která je velmi jako drastická, může být i pozitivní. Samozřejmě komunismus přináší jako další diktaturu, takže to opravdu rozděluje ty osudy. Ale máme tady několik let i svatovojtěšské těžké slavnosti, které jsou po roce 45, kdy se zdá, jako kdyby se církev vymanila z toho primárně negativního pohledu nebo negativního úhlu pohledu české společnosti vůči ní. Ta společnost zůstala stejná, mluvilo se o socializaci a komunismu a lepším světě, ale církev si přece jenom nesla nějaké pozitivum díky své oběti, díky tomu, že měla lidi, na které šlo ukázat a velmi jasně říci, podívejte se, oni šli s národem, takhle to bylo tehdy i vnímáno.
A pak brzy po válce byli někteří z nich jmenováni biskupy, to asi mělo
taky... Stali se jako symboly svým způsobem, jako kombinace toho válečného utrpení a zároveň jisté důvěry, kterou požívali mezi lidmi, v něčem možná až nesrovnatelné s hierarchií první republiky, že najednou Beran, Trochta a další jsou lidé, o kterých lze mluvit o všeobecnější oblibě, že to není jenom záležitost nějakého výseku katolíku. To je, myslím, že velmi důležitý moment a zároveň důležitý moment i pro ty perzekuce 50. let, kdy se prostě najednou postupuje proti církvi a ani ten komunistický režim to nemá tak jednoduché v daný moment. Mm-hmm.
My se ještě dostaneme k tomu, jak se třeba zrodil ten mýtus o té kolaborující církvi, který komunisté později používali. Teď ale vám, pánové, pro tuto chvíli poděkuji. Nakrátko odbočíme k trochu jinému tématu, které se stále vztahuje k okupaci započaté před 80 lety. Podíváme se na něj ale trochu z jiného, poměrně konkrétního úhlu pohledu a za okamžik se do živého vysílání z pražského studia Kristián vrátíme. Zhruba 100 kilometrů museli urazit v utajení na konci roku 1944 výsadkáři Rudolf Pernický a Leopold Musil, aby se z místa chybného schozu ve středních Čechách dostali na předepsanou pozici na Vysočině a začali ve spolupráci s domácím odbojem plnit úkoly operace Tungsten. Přímo v terénu si tuto válečnou epizodu připomíná také Jan Skaloš, v civilu vědecký pracovník. Protože se známe, dovolím si neformální pozdrav. Ahoj Honzo, vítej v našem vysílání.
Ahoj Filipe, děkuji za pozvání.
Co tě na příběhu Rudolfa Pernického zaujalo natolik, že tě to vedlo k tomu prožívat ten příběh tímto způsobem v terénu?
Ono se to už samo nabízí. Je to příběh, který se odehrál v terénu, přímo v krajině. A mě baví propojovat příběhy s krajinou, kde se odehrály, nebo krajinu s jejími příběhy. A protože se krajinou nebo krajinou ekologií zabývám odborně, tak vím, že česká krajina je plná těchto příběhů. A ona jedna věc je o nich číst, studovat, ale druhá věc je ty příběhy potom prožívat přímo v tom místě nebo v těch místech, kde se odehrály. Ale kromě toho vlastně tenhle projekt nebo tahle myšlenka naučné stezky nebo naučné trasy a pochodu generála Pernického má několik rovin. Jednak je to nějaký hold, vzdát hold tomu statečnému činu obou výsadkářů, nadporučíka Pernického a rotmistra Leopolda Musila. Druhá věc je, to je rovina spíše taková osobní, kdy se snažím odpovědět na otázku, jestli bych byl v reálné situaci schopný toto zvládnout, pak je tam nějaká rovina historická, seznámit se s tím příběhem a obecně s problematikou těch výsadků do protektorátu za druhé světové války. Ten projekt má význam i, řekněme, krajinářský. Je to úžasná procházka, úžasný vandr krajinou, kdy procházíš nížinou v okolí Kutné hory, potom přecházíš do Českomoravské vrchoviny, do Železných hor, Žďárských vrchů, je to více než 100 kilometrů. A pak bych řekl, že tam je rovina taková, řekněme, osobní, je to příležitost setkat se s kamarády, popovídat se s nimi a musím říci, že za těch několik let, kdy pochody generála Pernického děláme, došlo k mnoha zajímavým setkáním v té krajině s různými lidmi.
Ty jsi použil to slovo wander, ono to přece jenom může člověka napadnout, zda ten prožitek může být opravdu nebo se aspoň blížit tomu autentickému, když vlastně člověk ví, že není v situaci těch dvou výsadkářů, je v míru, v zásadě mu nic nehrozí, nevládne okolo žádná diktatura. Jak tedy podle tebe je možné dospět k nějaké autenticitě toho prožitku, nebo je to vůbec vaším cílem?
Možná někdy na začátku, ale vlastně postupem času jsem si uvědomil, že ten pochod nechodíme proto, abychom si zopakovali ten zážitek, ale postupem času ten pochod získává další a další roviny, jak jsem zmiňoval, ta možnost, příležitost setkat se s kamarády, popovídat se s nimi. To znamená, hlavním cílem není prožít si to znova, ale asi připomenout, udělat si ten výlet, ten wander, setkat se s dalšími zajímavými lidmi. A já jsem mluvil o tom zážitku v té krajině, v té osobní rovině. Je to, řekl bych, velmi zajímavé, speciální, netradiční. Představ si wander v zimě, často bývá velká zima až minus 20 a ne vždycky máš příležitost udělat si výlet uprostřed zimy na více než 100 kilometrů. Přesně je to asi 109 kilometrů ta trasa. A často to děláme i tak, že chodíme obráceně, chodíme v noci, ve dne spíme a tam se mě vždycky vybavuje ten úryvek z verše Antonína Slovy, kde se říká, že den září zatmívá, noc zapaluje výše, to znamená, je to opravdu zajímavý, netradiční, speciální zážitek. Takže možná na začátku to bylo snaha přiblížit se k té realitě, teď to díky těm dalším rovinám, těm významům se rozšířilo a posunulo.
S jakými reakcemi se setkáváš, třeba když na sociální sítě dáváš fotografie, nemůže tam nastat právě ten komentář, vám je hej, takhle vstát z tepla domova, to by uměl každý a tak podobně, na něco si hrajete, nebo bývají ty reakce spíše pozitivní, jak si třeba okouzlené?
Spíše pozitivní, kamarádi nás podporují, ale samozřejmě zazněl i názor, že ty podmínky, ve kterých probíhá ten náš pochod, jsou relativně ještě daleko od těch skutečných, co museli prožívat ti parašutisté, ale ten názor, řekl bych, je v menšině, většinou nás podporují, kamarádi, líbí se jim to.
Čím podle tebe promlouvá příběh toho výsadku, ale třeba i dalších osudů Rudolfa Pernického, který byl za komunistické totality vězněný, čím promlouvá do naší současnosti? Co je takovým tím poselstvím z tvého pohledu?
Tak částečně už jsem to říkal, to jsou ty roviny samozřejmě, vzdát hold těm výsadkářům. Mimochodem poprvé, když jsme pochod šli, nebo když vznikla ta myšlenka 2005, tak pan generál byl ještě naživu, podle jeho kamaráda o tom věděl, že se chystáme jít, podporoval nás. Takže vzdát hold tomu statečnému činu obou výsadkářů, pak, jak jsem říkal, seznámit se s tím příběhem, udělat si ten wander, ale postupem času mě dochází, že vlastně mnohem důležitější na tom pochodu je ta současnost, to zná příležitost opravdu setkat se jak s přáteli, tak i potkat zajímavé lidi během toho pochodu. Takže má to spoustu rovin, má to spoustu významů, které mě nebyly jasné úplně nebo zřejmé na začátku a objevovaly se, rozvinuly se postupně.
Díky za to, že jsi nám do nich nechal takto nahlédnout. Díky za celý rozhovor. Hovořil jsem s Janem Skalošem. Díky za to a přeji, ať se daří. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Vracíme se zpět do pražského studia, kde jsou historici Michal Stehlík a Rudolf Vévoda. V předešlých minutách jsme hovořili hlavně o tom, jak okupace a nacismus poznamenala život církve. Poprosím pana doktora Vévodu, abychom to nějak kvantifikovali, když se bavíme tedy o pronásledování. Máte před sebou nějaká čísla, já vás poprosím, kolik kněží bylo vězněno, kolik bylo zabito v této době nacistické okupace?
Tím, že se pohybujeme vlastně na území protektorátu, tak do toho nejsou zahrnuti čtí kněží, ke kterým ovšem existuje například z pera profesora Rudolfa Grulicha, německého badatele, samostatná literatura. Takže pokud jde o to české kněžstvo, tak to samozřejmě znamenalo, přineslo pro české kněžstvo značný úbytek nebo značné ztráty. Například generál duchovní služby působící u československého vojska prelát Metoděj Kubán zahynul při likvidaci lidický farář Josef Štemberka, u kterého myslím, že se objevují úvahy o zahájení procesu beatifikace. Zemřel z rukou nacistů například takový lidový katolický spisovatel František Bernard Vaněk, prelát Pauli, kanovník pražské kapituly Otto Stanovský a mnozí další. Celkově ten počet zemřelých, těch, kteří nepřežili ta vězení a mučení nebo byli přímo zastřeleni, tak se uvádí asi v souhrném čísle 66 českých katolických kněží během okupace, z čehož 8 ovšem se týká případu, kdy nacistické úřady skutečně se snažili demonstrovat, že to s tím zákazem poslouchání cizího rozhlasu myslí vážně, takže těch 8 kněží bylo potrestáno za tento čin, za který hrozila trest smrti. Celkový počet perzekvovaných, vězněných a zabitých v tom souhrném čísle potom tvoří 371 číslo. Z toho zhruba 160 prošlo vlastně největším koncentračním táborem, možná jediným koncentračním táborem, který byl určen výlučně pro kněze, a to koncentračním táborem Dachau u Mnichova. On byl založen už v roce 1933, ale jako specializovaný pro kněze.
Měl to kněžské oddělení.
Takže to bylo vlastně mezinárodní. Tam jste mohli najít i španělského kněze, přestože generál Franco byl v korektních vztazích. Nacházeli se tam Italové, spousta Poláků, že tam docházelo. Jako...
Jeden z italských biskupů uvítal kardinála Berana Dortem po té jeho internaci v 60. letech, protože to byl spoluvězeň a chtěl mu prý vynahradit chleba, tak to aspoň zmiňuje biskup Škarvada v tom životopise. My se zatím bavíme o katolické církvi. Bylo by asi na místě mimo jiné připomenout ten příběh církve pravoslavné, který je docela známý, ale určitě ta perzekuce po atentátu na Heydricha, po zapojení odboje právě s pravoslavnou církví je hodně výrazný. Je tam ještě něco dalšího, nějaký výrazný zásah proti křesťanství, křesťanskému živlu tady u nás?
Tak ta pravoslavná církev se dostala vlastně do centra pozornosti, včetně nejvyšších představitelů, když to řeknu takhle jednoduše, v té heroické kapitole kolem atentátu na Heydricha v roce 1942, kdy vlastně i ten velký symbol toho posledního boje parašutistů je vlastně v kostele Cyrila Metoděje, a potom na soudní lavici zůstanou biskup Gorast, Matěj Pavlík, občanským jménem, faráři Čičikl, Petřek, kaplan Sonnevent, kdy prostě tahle církev je vlastně postižena tím nejhorším způsobem a zároveň je přímo propojena s tím odbojem. To byli lidé, kteří se vlastně dobrovolně souhlasili s tím, že budou ukrývat parašutisty při vědomí té hrůzy, která se odehrávala vlastně okolo, takže to je zase postup vůči těm pravoslavným, a také je to, řekněme, až emblematický doklad vlastně perzekuce církve, kdy potom nacistům nedělalo problém popravit biskupa pravoslavné církve, což je prostě velká, velká postava našich dějin během protektorátu. A když se bavíme o církvích, tak já bych ještě zmínil jednu věc. Do toho odboje se samozřejmě zapojila spousta laiků, kteří byli věřící, silně věřící katolíci, a dokázali vlastně překročit i ten, řekněme, morální imperativ, jako jak si poradit se situací války, odboje ve chvíli, kdy jde o zbraně, kdy jde o životy, kdy jde o mrtvé. Tady to můžu zmínit a propojit třeba i s případem 50. let, kdy lidé na Vysočině kteří vlastně jsou poté postiženi v babičském případu 1951, tak jsou to stejní lidé, kteří v roce 1944-45 pomáhají západnímu paravýsadku z Pelter. A významná část těch sedláků na Vysočině, když to zjednoduším, jsou prostě velmi silně věřící katolíci, zmíním Antonína Plichtu jako osobu, která se po válce angažuje i politicky a který dostává trest smrti v tom červenci 1951. Nehledě na válečný příběh vlastně babičské fary, který není moc znám, protože když parašutisté provedou schoz zbraní do regionu, tak se jim také úplně přesně nepovede a spousta zbraní skončí v Babicích a je třeba ukryta na babičské faře v roce 1945. Tak to je přímé zapojení vlastně do odboje nejenom těch konkrétních kněží, ale velmi silně věřících katolíků vlastně v tomhle regionu. A není náhodou, že významná perzekuce po roce 1948 směrovala i do tohoto regionu, kde byla nějaká tradice odboje a propojená ještě navíc církví.
Tou zmínkou o babičské faře jste mi trochu nahrál, protože si vybavuju vlastně ten propagandistický seriál 30 případů majora Zemana, kde vlastně ta skutečná babičská fara a postava faráře, jímž byl ve skutečnosti Václav Drbola, byla spojována s nějakou kolaborací. Tam vlastně vydírání faráře bylo prostřednictvím poukázání na jeho údajnou kolaboraci. Pane doktore Vévodo, čím podle vás je, že se tomuhle, řekněme, mýtu, můžeme-li to tak nazývat, případně opravte to, ale tomu mýtu o církvi kolaborující za nacismu dařilo tehdy a do jisté míry proniká i teď. Vybavuju si před několika lety, to zaznělo i v Poslanecké sněmovně.
Poslanecké sněmovně, já jsem to chtěl zmínit.
Čím to je a co se s tím dá dělat, no, pokud to tedy není historicky věrný obraz církve v té době, naznačujete, že není?
Já přece jen musím ještě krátké, velmi stručné předznamenání k tomu výčtu perzekovaných církví a jejich představitelů. Musím zmínit některé menší nekatolické církve, zejména Českobratrskou církev evangelickou, která provozovala takovéto křesťanské mládežnické sdružení IMKA, nebo IFKA, to bylo pro ty ženy, já to říkám s tou měkkou výslovností. A tehdy někde, a byla to církev možná v té době nejbližší Tomáši Garriku Masarykovi, on v ní byl dokonce pokřtěn, kdysi, byť v té době s ní nějak nespolupracoval, tak ty lidé sami nesli jeho ideály a řada z nich skončila nejen v káznicích, ale položila i oběť nejvyšší a zmínil bych tady třeba evangelického myslitele Jaroslava Šimsu, který byl otcem pozdějšího také rebelanta
chartisty,
a chartisty, dokonce faráře Jana Šimsy. Takže i z toho je vidět, že vlastně ta rodinná tradice a ta kontinuita, že se přináší z generace na generaci. Ptal jste se na mýtus kolaborace. Ona je to samozřejmě věc, kterou se nám snažili velmi výrazně vtloukat do hlavy komunisté. Protože ale oni neměli mnoho příkladů, jak to odůvodnit našimi domácími poměry, tak dost často si vypomáhali takovými událostmi v zahraničí, že například už ten slovenský štát, v jeho čele stál katolický kněz a ačkoliv to Vatikán viděl nerad a z Vatikánu byly činěny různé pokusy a jaksi náznaky až nátlak na toho Tisa, aby se prezidentského úřadu vzdal, tak on v té funkci vytrval a dokonce zarputile obhajoval vlastně své kroky ještě v roce 1944, kdy už bylo všeobecně jasné, co se s těmi Židy děje, tak právě vlastně zbavil Slovensko asi 70 000 Židů. To je jeden takový příklad z mnoha a tím, že jsme byli federativní stát.
Jako historik, jaký je váš názor, co se s tím dá dělat? Stačí předkládat ta fakta nebo je třeba dělat ještě něco jiného, aby ten mýtus nežil?
Já myslím, že jako velice důležitou roli sehrává skutečně osvěta. Já jsem asi před 2 lety viděl na půdě univerzity v Olomouci takovou putovní výstavu věnované osudům sudetoněmeckých katolíků, která ukazovala, že jak řada řádových sester, tak množství laiků, tak i nemalá část kněžstva, že byla v těch sudetech pronásledována a často zase až k tomu svědectví krve, k tomu prolití krve.
Tam je jméno Engelbarta Unzeitiga
blahoslavené. Tak bych připomněl právě toho Engelberta Unzeitiga, jehož beatifikační proces právě tenkrát nějak vstupoval do té závěrečné fáze. Tomu se říkalo Anděl Dachau, čili je vidět z toho, že obviňovat unblock jako německé duchovenstvo z nějaké nevlídnosti a předsudků, ba dokonce z nějaké kolaborace, je prostě podezřelé.
Poprosím i Michala Stehlíka o jeho pohled na to, jak vlastně předkládat tu historii, aby se nedařilo různým mýtům a nesprávným interpretacím.
V něčem bych navázal na to, co padlo, rozhodně osvěta, rozhodně ukazovat tu realitu, a myslím, že je důležité to vždycky spojovat s konkrétními osudy. Ono v podstatě ta personifikace, ukázat na tom konkrétním osudu i to osobní rozhodování, schopnost třeba za nějakou věc položit život. Já si myslím, že na tom nejsme na druhou stranu tak špatně, jenom to, jakým způsobem se veřejném prostoru například objevovalo v minulých dvou letech jméno vlastně arcibiskupa kardinála Berana, je myslím, že velmi jako dobrý příklad, když se v úvozovkách dobře nasvítí ta osobnost z hlediska jeho osudu, kde se objevovali ten příběh protektorátu, nejenom ten komunistický příběh, tak je to velmi důležité. Takže i jako člověk, který dělá výstavy třeba nebo podobné projekty, ty konkrétní lidské osudy, protože vždycky ta historie kromě suchých dat musí být spojena s nějakou emocí. A na konkrétním osudu tu emoci ukážeme možná nejlépe, a zejména pro tu mladší generaci, oni musí mít něco zhmotněného a konkrétní člověk je vždycky lepší než dějiny za sklem. Takže v tomhle případě si myslím, že to jde propojit.
Pánové, moc děkuji, že jste se podíleli na tomto pořadu. Bylo by jistě možné hovořit dál, kdybychom měli čas, který nemáme. Loučím se s historiky Michalem Stehlíkem, díky, nashledanou.
Nashledanou.
A s druhým historikem Rudolfem Vévodou, díky i vám, nashledanou.
Nashledanou a děkuji za pozvání.
Z pražského studia se loučí Filip Braindl, pořad Všimli jsme si je u konce. Naslyšenou a hezký den s naším dalším vysíláním.